Je milé vás zase vidět. Jsem rád, že můžeme být tak, jak tady jsme všichni spolu. Smíme děkovat Pánu Bohu, smíme ho prosit a chceme naslouchat i jeho slovu. My se dnes po třetí setkáváme nebo máme před sebou starozákonní postavu, takovou zvláštní starozákonní postavu Joba. V tom našem posledním zastavení, kdy Job přišel o rodinu, přišel o veškerý svůj majetek, tak jsme byli svědky toho, že Pán Bůh Jobovi odebral dobro, kterým ho zahrnul. A dnes, kdy budeme mít před sebou druhou nebeskou scénu a malinko z toho, jaké byly důsledky, tak zjišťujeme, že Pán Bůh nejenom odnímá dobro, ale dovoluje zlo. V té druhé nebeské scéně, já jsem ji nazval druhý nebeský synod, je to velké setkání, kdy se anděle shromažďují před Hospodinem, aby mu vydali počet, tak tam přišel i Satan. A Hospodin sám mu říká, viděl jsi Joba? O všechno si ho připravil. A on setrvává ve své zbožnosti, ve své bezúhonnosti setrvává dosud. Přátelé, Pán Ježíš se pochlubil Jobem. Pochlubil se člověkem. Nevím, jestli bychom to čekali. Pán Bůh byl hrdý na to, že může Satanovi ukázat, podívej se na Joba. Ve své bezúhonnosti setrvává navzdory velice, velice nepříznivým jako katastrofám. To, asi si to neumíme představit, co to znamená nejen přijít o majetek, ale přijít kromě manželky o celou rodinu v mžiku. Prostě si to neumíme představit. A přece Job setrvává. A Hospodin to při tom druhém nebeském synodu Satanovi říká. Jenomže on k tomu dodá jakousi stížnost. Slova, která jsou pro nás tak těžká. Ve své bezúhonnosti setrvává dosud, ačkoliv si mě proti němu podnítil, abych ho bezdůvodně mořil. Jsem si přál, aby nám tuhletu scénu Pán Bůh vůbec neodkrýval. Prostě tohle nechceme slyšet, já to nechci slyšet. Jestli z toho, kdyby to bylo v našem pozemském kontextu, tak se Pán Bůh nechal vyprovokovat. Může se Bůh nechat vyprovokovat? Můžeme to takto povědět? Je to něco, kde musíme pokorně uznat, že vlastně nejsme schopni tomu nějak v úplnosti porozumět. Tomu, co se tam vlastně odehrálo. Přesto ale tam chceme nalézt něco, ale alespoň něco málo z toho, co je nám předloženo. Uvědomil jsem si, že to, čeho jsme svědky vlastně v tom druhém nebeském synodu, tak je něco, s čím my se, řekl bych, běžně setkáváme na zemi. Tam bychom to čekali, že my se přece necháme vyprovokovat. Necháte se vyprovokovat? já nevím, my chlapi řidiči, prostě jsme schopni zastavit na křižovatce, sundat okýnko a seřvat toho, co je vedle nás, protože něco spackal a udělal špatně. To je jako naprosto neuvěřitelné, co v sobě člověk jako zhledá, jak málo stačí, abychom se nechali vyprovokovat. Tedy to, co se děje v nebi, na zemi bych řekl, že to je relativně běžná věc, lidé se navzájem provokují, aniž by chtěli, a někdy dokonce chtějí vyprovokovat toho druhého. Tak to dělal vlastně Satan, s tím přišel, vyprovokovat Hospodina. Se divíš, že ti slouží ještě pořád, sáhni mu na zdraví. Když je člověk nemocen, udělá všechno. Kladl jsem si otázku, proč nám svatý Bůh nechal tuto scénu, tuto nebeskou scénu, protože s tou pozemskou, s tou jsme smíření, ale proč nám ji nechal zapsat a proč ji musíme nějak čelit? Protože určitě má nějaký význam to, že Pán Bůh nám odkryje zrovna toto, něco, co já bych přirozeně vůbec nečekal. Proč? Proč si to Pán Bůh nenechal pro sebe, když už se tam něco takového dělo? Pán Bůh si nepotřeboval dokazovat, jak to ve skutečnosti je s Jobem. Vždyť on to věděl. Satan to nevěděl. A Satan měl dojem, že Jobova víra funguje na principu něco za něco, na principu akce a reakce. Když budu zbožný, tak mi to něco přinese, budu bohatý a nic mi nebude scházet. To byla matematika a to je to, co napadl, to je to, co napadl Satan, že totiž naše zbožnost je jakýsi biznis s Bohem. Když už nám tedy Hospodin nechal zapsat tuto scénu, tak bych chtěl zmínit několik věcí, které z ní můžeme vyčíst. Ta první věc, kterou bych chtěl zvýraznit, je, že Pán Bůh nám v tomto případě s tím pohledem do nebe ukazuje, že to, co se děje nám tady na zemi, tak má zkrátka širší souvislosti. Souvislosti, o kterých ani netušíme, že existují. A vůbec ani nemáme šanci to pochopit. Ani Job to nevěděl a nikdy se to nedozvěděl. A tak je dobře si v těch i těžkých, ale i v dobrých samozřejmě situacích, to platí každou situaci života, ale v těch těžkých si to zvlášť uvědomujeme. Si uvědomit, že prostě to má nějaké širší zakotvení, než jsme vůbec ještě schopni pochopit. A s tím souvisí to, že v každé té situaci bolesti, trápení, ztráty prostě nikdy nebudeme mít dostatek informací, dostatek všech souvisejících informací, abychom se sami mohli zodpovědně podívat na svůj stav a říct, aha, takhle to je. S tím se musíme smířit. Nikdy nebudeme mít před sebou a nebudeme mít přístup ke všem informacím, které se týkají mého života. Job se držel Pána Boha navzdory tomu, že se mu Hospodin ztratil ze zřetele. A Hospodin mlčel. Dlouho mlčel. A Job byl nucen žít bez informací. Jenom možná úkrok stranou, já se k tomu vrátím a budeme to mít před sebou. Víte, ale oni si ti tři jeho přátelé, kteří mu tam přišli vyjádřit nějakousi soustrast a účast, no ti si mysleli, že ale ví a mají v ruce všechny informace. Oni si mysleli, že jako přesně ví, co se děje s Jobem. A tak mu to předhazují. Je to zvláštní. Nikdy, i pokud přicházíme k druhým, tak my si myslíme, že víme. Víme, v čem je problém. Já si vzpomínám, Pavel Hošek, nevím, jestli znáte to jméno, jeden z předních dnešních teologů, profesor na Evangelické teologické fakultě, jednou nám dal nahlédnout do svého života na jedné z konferencí a říkal, že za ním přišla manželka a říká mu: Pavlíku, já vím, v čem je tvůj problém. A Pavlík řekl: konečně někdo ví, v čem je můj problém, což ani já to nevím. A to byl problém těch, kteří potom se snažili pomoct a namísto pomoci ještě Jobovi přidávali trápení. To nás ještě čeká, jenom jsem to chtěl dát do souvislosti s tím, že vlastně ani ten trpící, ani ostatní prostě nemáme v rukou všechny informace na to, abychom řekli: podívej se, v tom je, tady je tvůj problém, tady bys měl něco změnit. Jistě, že jsou asi situace, kdy to trefujeme a jsme schopni trefit a pomoci druhým, ale v těch skutečně těžkých životních situacích to nevíme. Další věc, kterou nám tento text říká, jak je Satan zarputilý. Prostě mu to nestačilo. Představte si, že by Hospodin se tedy pochlubil Jobem a tím, jak setrval ve zbožnosti, a Satan mu řekl: dobře, Hospodine, uznávám, že jsem prostě ho podezíral a že to bylo špatné. Tak, jdem dál. O kolik přišel Job? O tolik, že si to neumíme představit. Prostě jeho život byl zrujnovaný. A Satan řekne: no ale to ještě nic nebylo. To je hrozné, když řeknete o někomu, kdo ztratí veškerý svůj majetek a svou rodinu, že to vlastně ještě nebylo to nejtěžší. Sáhni mu na jeho zdraví. Zkrátka je zarputilý. Naše přemýšlení u toho, co se vlastně děje, do jakých rámců máme zasadit příběh Jobova utrpení a našich utrpení, se dá nahlédnout dvěma slovy. Buď jsme zbožní kvůli zásluhám, tedy, víte, on si to zaslouží. Já si vzpomínám v jednom ze sborů, na kterých jsem byl kazatelem, a za mnou přišli někteří s tím, že jistý bratr bude mít narozeniny a že bude mít jubileum, jaksi velké jubileum, které začíná devítkou. A tak říkali, jako tomu bychom měli popřát jako mimořádně a veřejně, protože si to zaslouží. A ano, ale víte, v tu chvíli mě došlo, no a co ten poslední bezdomovec, který tam skutečně seděl, ten si to nezaslouží, abychom mu třeba popřáli k narozeninám. Jedna věc jsou zásluhy a druhá věc je osvědčení. A my tady vidíme, že ta zkouška, kterou procházel Job, měla jemu, nám, Satanovi, nebi i zemi ukázat, že v té zkoušce nešlo o to, co si Job zasluhuje. Vůbec ne. Job si to nezasloužil. A vlastně nám to text, vlastně nám to Bible říká zcela jasně a pořád. Je bezdůvodný přímý. To, co se mu děje, není trest a vůbec není důvod, aby to byl trest. Hospodin sám říká, že bezdůvodně moří Joba. Job si to nezasloužil. Jenomže v našem životě a v životě s Pánem Bohem na této zemi často záleží ne na tom, co si zasloužíme, ale jak se osvědčíme. To je pro mě jedna možná z největších tezí, které mohu vyslovit vůbec o celém příběhu Joba. Nejde tady o to, co si zasloužíme i jako věřící, ale jde o to, jak se osvědčíme. Pán Bůh, teď myslím na to, že zvlášť u novozákonních křesťanů, my přece víme, že utrpením nakonec dojdeme ke vzkříšení. Nakonec i ten Job, i pro toho Joba měl Hospodin připraveno východisko. A apoštol Pavel to řekne v listu Korinským, já to budu ještě zmiňovat. Nepotkala vás zkouška nad vaše síly. Nevím, jestli vás ten verš taky irituje, tak jako mě, strašně. To přece není pravda. Nebo je? No ale ono to tam pokračuje. Se zkouškou vám Hospodin vám bude oporou, dávám východisko a dávám sílu. Tak apoštol Pavel tam jako říká, Pán Bůh je s vámi a on vás s tím provede. Nevím, jestli když potom víme o těchto třech věcech, tak se stává platnou i ta první část, že nás nepotkala zkouška nad naše síly. Viděl jsem mnohé, u kterých jsem pochyboval o tom, že to je v jejich silách unést některé situace. Ale popravdě, jakkoliv mě třeba tato část jako znervozňuje, tak pořád je to něco, u čeho si musíme uvědomit a já si musím uvědomit, ano, jako neznám tam všechny informace. Nevím veškerý kontext, který tam je a tak se soustředíme na to, co Pán Bůh slibuje, svoji oporu, svoji péči a svoji sílu. Tedy naším úkolem je se osvědčit. Když přijdou těžké chvíle, tak si to můžeme uvědomit. Aha, teď je čas osvědčit se. Hospodin dá východisko, dá sílu a bude oporou. To je něco, co Job jako neměl tak zjevně před sebou. A my to máme před sebou. A proto jde o osvědčení. A nebo často je to tak, a je vlastně nesmírně důležité v takových chvílích nějaké společenství, nějaké úzké vztahy, abychom si toto navzájem připomínali. Ano, je to těžké, nevíme, co s tím, nevíme, proč se to stalo, ale chceme, aby se osvědčila naše víra v té situaci, ve které právě jsme. A ještě jednu věc. Tenhle ten text nám říká, že Hospodin pořád má nade vším kontrolu. I když Satanu nakonec dovolí, aby vzal Jobovi i zdraví, tak ale na jeho život nesáhneš. Prostě tady je určitá hranice, kterou Satan nesmí překročit. Dál už vlastně Satan potom neměl co chtít. Už nebylo nic horšího, co by se dalo způsobit Jobovi, jestli skutečně ta jeho zbožnost je správná. A tak už tam nemáme třetí nebeský synod. A písmo se potom soustředí na ten Jobův zápas o to, co se vlastně děje. A tam zjistíme, že takový, jaký je v těch prvních dvou kapitolách, kde se nám zdá, že je nad věcí a říká, no tak to budeme od Hospodina přijímat jenom dobré a zlé, ne? A tak najednou zjistíme, že není tak nad věcí, jak to vypadá. A že bude velice, velice zápasit o to, proč se mu to děje, když je spravedlivý. Satan odpovídá na Hospodinu s tím, za sebe samého dá člověk všechno, co má. A pak Hospodin odpovídá, nuže, měj si ho ve své moci. Avšak jeho život ušetří. No a pak Satan odešel a Jobův život se dostává na samou hranu. Prostě tam už vidíme, že tam už jde opravdu o život. A Satan ranil Joba v řady. A Job odešel a seděl na doutnající skládce. Tak to někteří badatelé vysledovali v tom jaksi zvláštním slově, kterým v Biblii ho máme jako popel, tak ukazují na to, že se nejedná jenom o jakýsi popel, což ukazuje na běžnou symboliku zármutku v Izraeli, ale víte, tady on musel zkrátka opustit svoji rodinu, to místo, kde byl, svoji manželku, no protože, jak to vím, jak to bylo s malomocnými, no museli opustit svoji komunitu, protože byli infekční. A stejně tak Job nemohl zůstat tam, kde byl. Prostě byl vyhnán ze společnosti a tak tam sedí na doutnající skládce. Umíte si představit, snad ještě něco horšího? Možná, že by seděl ještě už ve vykopaném hrobě. Šlo to rychle. Job onemocněl nemocí, která jej vyhnala mimo civilizaci. A teď my to máme, já si myslím, že to jako stěží chápeme, možná někdy, když máme nějakou nemoc, tak zkrátka víme, že se nějak namažeme něčím, a teď si říkáme sami, která mast je dobrá. Mimochodem, teď já vím o jedné vynikající masti, kdybyste někdo chtěli vědět. Nebo si vezmeme antihistaminikum, nebo si vezmeme antibiotika, nebo si ty neštovice si dětem patlají tou bílou, nevím, zkrátka víme, co to je. Prostě máme na to nějaké věci, které nám vlastně tu nemoc ulehčí. Já jsem si říkal, jako tohle to, když ve starých dobách nebylo, oni asi měli nějaké a věděli asi o nějakých emulzích, bylinách a nějakých olejích, to asi ano. Ale nedá se to srovnat s naším životem. Tak tam čteme, že Job vzal střep z té skládky, aby se mohl škrábat a posadil se na ten čoudící popel. Uvědomil jsem si, že Job je v této situaci jakýmsi typem nebo odkazem, který ukazuje k Pánu Ježíši Kristu. Tady už se blížím k závěru. Pán Ježíš, a tak to zapsal evangelista Matouš, říká, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Nevím, jestli už jsem vám to říkal, v roce 1986 jsem dostal povolávací rozkaz ke své velké radosti a mé tělo bylo tak zdravé, že nebylo schopno sehnat modrou knížku, tak jsem v dubnu měl nastoupit tedy na základní dvouletou vojenskou službu. Fajn, a já jsem si tenhle ten verš Matouš 10:28 vybral na Silvestra roku 1985. S tím, že jsem věděl, že půjdu na vojnu, tak jsem říkal, no kdo ví, co mě tam tedy čeká. Nebojte se těch, kdo zabíjí její tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. Neprodávají se dva vravci za haléř a ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho otce. A u vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy, máte větší cenu než mnoho vrabců. To jsou slova Pána Ježíše ještě před tím, než před pašijním příběhem, před jeho ukřižováním. A když máme před sebou Izajášovo proroctví a máme před sebou Joba a Mesiáše, tak můžeme slyšet tato slova. Neměl vzhled ani důstojnost. Byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. V opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi. Jako ten, před ním si člověk zakryje tvář. Tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Nemáte před sebou postavu Joba? Při těchto slovech. Jak je Job a Pán Ježíš, jak jsou vedle sebe s tím údělem, jakoby ten starozákonní Job byl určitým typem, odkazem, odkazujícím k Pánu Ježíši Kristu, který ovšem na rozdíl od Joba zemřel. Job byl potom odměněn za svoji věrnost. Kristus zemřel, ale aby byl potom vzkříšen. A si smrt Pána Ježíše Krista, ta má pro nás význam. Ta nám něco přináší. Ten Jobův příběh, ten nám přináší něco jiného. Ale ne spásu, tedy jaksi tu záchranu k věčnému životu. My budeme za chvíli jíst chléb a pít víno, společně slavit předjímku Boží slavnosti v nebi na svatbě Beránkově, kde budeme, a toto je, jakože to trochu zakusíme už tady a teď. A tak si můžeme i tvář tomu vlastně, jak je nám představeno Jobovo utrpení, že zkrátka mělo jakýsi kontext až jako v nebi, tak Kristův příběh zcela jednoznačně měl nebeský kontext. Byl to přece Boží syn. A apoštol Pavel řekne v 8. kapitole Římanům, možná nejdůležitější kapitola Nového zákona, nebo určitě jedna z těch nejdůležitějších. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On přece neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. To jsou slova naděje o ceně, kterou máme v Božích očích. Ať se nám nakonec děje cokoliv, i kdyby se nám stalo to, co se stalo Jobovi, pořád máme obrovskou cenu v jeho očích. Dal všecko proto, abychom nakonec byli s ním, a přimlouvá se za nás. A apoštol Pavel pokračuje, kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Kdo odloučí Joba od Hospodina? soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt. Jsme jako ovce určené na porážku. Vždyť tak se musel cítit i Job. Stejně jako i apoštol Pavel a další apoštolové. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Víte, a to vítězíme, to znamená, že se osvědčíme. A tak apoštol pokračuje dál a řekne, jsem jist. To je velice silný výrok. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani satan, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného si dokážeme představit v celém tvorstvu, nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Tady máme před sebou něco, co Job před sebou neměl. Jeho víra byla vírou v absolutní temnotě. A v té otázce, Bože, kde jsi? Tobě je jedno, že tady trpím. My v této temnotě být nemusíme, protože víme, že nic nás neodloučí od lásky Kristovi. Tedy, že nás nepostihne ten absolutní zmar. Nýbrž, že tak, jako nakonec Job došel ještě dobrých dní, tak i my dojdeme dobrých dní po období temna. A abychom i my, každý z nás, mohli třeba opatrně, pokorně říct, ale přesto říct to, co apoštol Pavel, jsem jist, že mě nic neodloučí od lásky Kristovi. Abychom si toto nějak, abychom toto mohli nějak přijmout ještě jiným způsobem, proto je tady chléb a víno. Abychom tuto jistotu mohli prožít společně. Takže my sami jsme tělem Kristovým a když jíme a pijeme, pokrm se stává součástí našeho těla. Tak jistě nás Kristus miluje, přimlouvá se za nás. U něho je síla, moc a opora. Posaďme k modlitbě. Hospodine, Bože, Otče náš, ty jsi nám odkryl, co jsi něco malinko z nebeské sféry. A nejsou to pro nás jednoduchá slova. Ale díky tobě se smíme dívat na ten starozákonní příběh tvého věrného Joba i očima toho, co jsi pro nás vykonal ve svém synu Pánu Ježíši Kristu. Ty nám dáváš důvod věřit, že bude líp. A že jakými temnými obdobími procházíme s tím, že na konci je světlo. A v těch těžkých dobách se díky darům Ducha Svatého chceme osvědčovat ve tvé síle, v té síle, která se projevuje naší slabosti. A tak sami chceme osvědčit víru v našem životě. A chceme být také dobrou pomocí druhým v jejich zápase o víru uprostřed těžkostí. Svatý Bože, náš Otče, modlíme se k Tobě, tak jak nás to učil Tvůj Syn, Pán Ježíš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Můžete se posadit. Budu pokračovat ve čtení proroka Izajáše, který viděl Mesiáše jako toho nevzhledného a opovrženého, jako toho posledního, v něhož bychom vložili naději na život, na věčný život. Prorok Izajáš řekne, byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn a ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, smučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Byl trápen a pokořil se. Ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku. Jako ovce před střihači zůstal němý. Ústa neotevřel. Job je potom otevřel. On byl zmučen pro naši nepravost, abychom mohli být ospravedlněni. A taky dnes, když budeme jíst chléb a pít víno, tak máme před sebou pokrm věčného života. Jsme rádi, že u něho můžeme být. A proto je večeře Páně ujištěním o odpuštění hříchů. Věřím, že je vyznáváme společně, jsme si vědomi našich hříchů, ale jak vidíme Joba, Job si nikdy nebyl vědom svých hříchů. Stává se vám to někdy, že si nejste vědomi žádného hříchu? Nebudu na to reagovat. My říkáme, a tak se to říká i v církvi, že zkrátka jsme hříšní a hřešíme slovem tím, co jsme špatně udělali a tím, co jsme neudělali a měli jsme. A tak, jak si vyznáváme takovou tu stálou komplexní vinu. A někdy, já si tak říkám, Hospodine, co jsem udělal špatně? No, někdy to víme víc, někdy míň. Věřím, že Pán Bůh nám připomene, pokud je v našem životě něco, co je potřeba nějak vyřešit. Slavnost radosti. Zdůrazňuji to proto, že se nemusíme tvářit jako na pohřbu, ale můžeme mít radost z toho, že každý, kdo budete přijímat, zároveň vyznáváte druhým. I já jsem hříšník, ale Kristus mě ospravedlnil a mohu žít s ním. A je to, ta odsud plyne naděje mého života. Tak je důvod se i usmát a poděkovat za bližní, které máme vedle sebe. To je projev Kristovy lásky. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, lámal, poděkoval, lámal a dával učedníkům se slovy: vezměte a jeste, to je mé tělo, které se za vás vydává. A když bylo po večeři, Pán Ježíš vzal kalich, poděkoval a dával učedníkům se slovy: pijte z toho kalicha všichni, neboť to je má krev, která se vylévá za vás na odpuštění hříchů. Krev, která spečeťuje novou smlouvu, která je založena na Boží milosti pro Kristovu oběť. Hospodine Bože Otče náš, děkujeme za tvé dary. Dary věčného života. Děkujeme za odpuštění hříchů. Ty nás o tom chceš ujišťovat, že nikoho neopouštíš. Ani velkého hříšníka, ani malého hříšníka. Ani toho, komu je dobře, ani toho, komu není dobře. A tak nás chceš i dnes nasytit svým pokrmem milosti a lásky. Děkujeme ti za to, že tento hod smíme slavit mezi sebou navzájem a poděkovat za toto tělo Kristovo, ke kterému se společně hlásíme. Amen.